Serbija būs pirmā Eiropas valsts, kur kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma notika nacionālās vēlēšanas. Par 250 deputātu vietām parlamentā sacentīsies 21 kandidātu saraksts. Pēdējās aptaujas liecina, ka gandrīz 60% balstiesīgo varētu atbalstīt valdošo progresīvo partiju, kuras līderis ir valsts prezidents Aleksandrs Vučičs. Otru labāko rezultātu prognozē pašreizējā valdībā pārstāvētajai sociālistu partijai. Vēlēšanās nestartēs lielākās opozīcijas partijas, kuras protestē pret valdības lēmumu sarīkot vēlēšanas par spīti tam, ka Serbijā pieaug COVID-19 inficēto skaits. Līdz šim valstī ar vīrusu inficējušies gandrīz 13 tūkstoši cilvēku, bet no tā izraisītajām komplikācijām miruši vismaz 259. Parlamenta vēlēšanām vajadzēja notikt 26. aprīlī, bet tās pārcēla pēc tam, kad valdība izsludināja ārkārtējo stāvokli, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību. Vienlaikus ar Nacionālā parlamenta vēlēšanām Serbijā notiks arī pašvaldību vēlēšanas, bet Vojvodinas autonomajā reģionā izraudzīsies vietējos likumdevējus.